Svarar andsvari, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, í fyrsta lagi vil ég segja það að það kemur sjálfur sér ekki óvart að forseti Alþýðusambandsins hafi sagt sig úr Samfylkingunni miðað við þau viðbrögð og þann ótrúlega ósvífna málflutning sem ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa haft gagnvart Alþýðusambandi Íslands. Því að það er rétt að halda því til haga að forseti Alþýðusambandsins starfar í umboði sinna félagsmannasjálfsögðu. Þetta eru 112.000 manns, einn þriðji þjóðarinnar sem eru að baki þessara samtaka. Og það er því með ólíkindum að ráðherra ríkisstjórn Íslands skuli hella sér með fúkyrðum yfir forseta Alþýðusambandsins, einn af stærstu fjöldahreyfingu á Íslandi, er hreint með ólíkindum. Og ég vil bara segja það, raun sýnir það mínu viti og ég, frú forseti, er nú ekki kannski frægur fyrir það að hæla sérstaklega forseta Alþýðusambandi Íslands, þú mun bara halda þetta haga. En ég verð að segja það að það sýnir mikinn kjark að hann skuli hafa sagt sig úr Samfylkingunni. Ég verð að segja það. Það sýnir að það menn láta ekki allir beygja sig. En varðandi fjárfestingaráætlunina og kjarasamninga, þá höfum við séð þá gagnrýnt hér. Að það er til dæmis í fjárlagafrumvarpinu, eða var í það minnsta áður en það fór til nefndarinnar, það var ekki gert ráð fyrir einu varðandi kjarasamninga. Ríkisstjórn ætlaði bara að láta kjarasamningana sigla svona fremjum sér einhvern veginn. Í það minnsta taldi hún ekki ástæð til þess að gera ráð fyrir einhverjum öðrum í fjárlögunum. Fjárfestingaráætlun ríkisstjórnar er náttúrulega bara grín. Hún er bara grín. Í fyrsta lagi er sýnist manni að það sé verið að búa til nýjan höfn á þætti sem áður voru í safnliðum fjárlaganefndar, setja þá í svona skárri búning og er það bara mjög gott ef það er. En að öðru leyti er ósköp lítið þessi fjárfestingaráætlun sem mun leiða hér til meiri hagvaxtar, fjölgun starfa og einhverju uppbyggingar. Þetta er fyrst og sem sýndarmennsku ekkert annað.
Andsvörum er lokið til málstekur, háttvirtur 11.